görə Nazirlər Kabineti miqrasiya sahəsində dövlət qurumunun yaradılması ilə bağlı təklifləri bir ay müddətində prezidentə təqdim eləməlidir. Dünən prezident İlham Əliyev başqa bir sərəncam da imzalayıb, sərəncama görə Hidayət Orucov dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri təyin olunub. İndiyə qədər Hidayət Orucov prezident aparatında milli azlıqlarla və dini qurumlarla iş üzrə dövlət müşaviri idi.
İranda isə dünən Şərqi Azərbaycan vilayətinin mətbuat məhkəməsi Nedai Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Əbülfəz Vüsalini 6 ay azadlıqdan məhrum eləyib. Bundan başqa məhkəmə qəzetin həmişəlik bağlanmasına dair hökm də çıxarıb. İyun ayının 7-sindən bəri nəzarət altında olan Əbülfəz Vüsali İran Xəbər Agentliyinə müsahibəsində bu qərarı İran mətbuatı tarixində misli görünməyən bir hərəkət kimi qiymətləndirib. Nedai Azərbaycan qəzeti karikatura qalmaqalında fars şovinizminə ölüm, haray haray mən Türkən başlıqları altında məqalələr və Azərbaycanlı universitet tələbələrinin bəyanatını dərc elədiyindən sonra dərhal bağlanmışdı. Bu, bugün olan xəbər başlıqları idi və xəbərlər idi. Azadlıq Radiosu davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları işləyəcəksiniz. Azərbaycanda məcburi köçkün qadınlar daha çox sudan körlük çəkirlər.
Rusiya Azərbaycana verdiyi təbii qazı kəsib, amma əhaliyə verilən qazla bağlı problem olmayacaq. Siz bugün iqtisadiyyat xəbərlərini valyuta məhzənələrində işlə biləcəksiniz.
Azərbaycan Prezidenti 2008-ci ilin yay olimpiya oyunlarına hazırlıqla bağlı sərəncam imzalayıb.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda qaçqın qadınlar daha çox yaşayış şəraitlərinin pis olmasından, xüsusilə də su qıtlığından əziyyət çəkilir. Bunu BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondu UNIFEM deyir. Təşkilat bildirir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün hökumət xüsusi vəsait ayırmalıdır. İndi ev eşiyini, torpağını itirmiş Azərbaycan qadını nə istəyir, onun arzusu nədir? Bax, bu sualların hamısını Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova cavab axtarıb söhbəti dinləyək.
Tutaq ki, bugün Azərbaycanda bir beynəlxalq konfransda, bir beynəlxalq səviyyədə iştirak eləyəsi bir qadın lazımdır. Qarabağ reallığını əks etdirən, göstərən, çıxış eləyəsi bir qadın. Məsələn, bizim əvəzində, biz məcburi köçkün qadınların əvəzində, hər hansı bir yerli məcburi köçkünlük həyatı yaşamayan, müharibəni görməyən bir qadın gedir təmsil olunur.
Laçın rayonundan qaçqın düşmüş Bəsurə Məmmədli gileylənir ki, işğal olunmuş bölgələrdən didərgin qadınların ictimai-siyasi proseslərdə, yerli idarə etmədə fəal iştirakında problemlər var. Azərbaycanda məcburi köçkün qadınların ən birinci problemi məskunlaşdıqları yerlərdə infrastrukturla bağlıdır. Qadınlar daha çox su çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlar üçün İnkişaf Fondu UNIFEM-in Azərbaycanda məcburi köçkün qadınların vəziyyəti ilə bağlı hazırladığı hesabatda belə deyilir. Hesabata görə həm hökumət, həm də beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün xeyli işlər görülsə də, əslində məcburi köçkün qadınların səhiyyə, təhsil, yerli idarə etmə sahələrində bir çox problemləri qalır. UNIFEM Azərbaycan hökuməti və ictimai birliklərə bəzi tövsiyələr də verib. Məsələn, hökumətə təklif olunur ki, büdcədən məcburi köçkün qadınların problemlərinin həlli üçün xüsusi vəsait ayrılsın. UNIFEM vətəndaş cəmiyyətinə isə köçkün icmaları ilə yerli sakinlər arasında ünsiyyəti artırmağı tövsiyə edir. UNIFEM-in layihə direktoru Gülşən Paşayeva.
Məcburi köçkün insanlar özlərini tamamilə təcrid olunmuş şəkildə hiss edirlər. Yəni bu insanlar, əfsuslar olsun ki, özlərini özgə gəlmə hiss edirlər.
Məcburi köçkün qadınların milli şəbəkəsindən Bəsurə Məmmədli isə deyir ki, onların ən birinci problemi məhz işsizlikdir.
Ailələrdə qismən işlə təmin olunma olsaydı, xüsusilə elə qadınların özlərində. Ya bu hallar bəlkə də digər məsələlər hallar baş verməzdir, yoxsulluqdan tutmuş, digər təhsilə qədər. Məsələn, ailələr uşaqları məktəbə göndərə bilmirlər, amma bunun səbəbi nədir kökündə odur ki, imkanı yoxdur. Ya buna geyim ala bilmir, məktəb ləvazimat ala bilmir və s.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə bildirir ki, gələn ilin ortalarına can Azərbaycanda bütün çadır şəhərcikləri ləğv olunacaq. Əli Həsənova görə Füzuli, Biləsuvar, Ağdam və Sabirabadda qaçqınlar üçün 13 şəhərcik tikiləcək, yüksək infrastrukturla təmin olunacaq bu şəhərciklərdə orta məktəblər, uşaq bağçaları, tibb məntəqələri, inzibati binalar olacaq.
Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova idi. Arifə bizə Azərbaycanda məcburi köçkünlərin, köçkün qadınların problemləri ilə bağlı danışırdı.
Ülviyə bir şey deyim ki, bu məcburi köçkün qadınların da, ümumiyyətlə məcburi köçkünlərin bu yaxınlarda başqa problemləri də yarana bilər. Məsələ burasındadır ki, BMT rəsmiləri bildiriblər ki, Azərbaycan məcburi köçkünlərinə ərzaq yardımı dayandırıla bilər. Və özü birinci dəfə deyil belə bir şey olur. Çünki BMT-nin 27 min ton ərzağı almaq üçün pulu çatmır, belə deyək. BMT-nin ərzaq proqramının icraçı direktoru da elə bu məsələ ilə bağlı bu günlər Azərbaycandadır.
O, səhv edilməmsə, İmişlidə, Bilasıvarda görüşlər keçirəcək.
Bəli, görüşlər keçirəcək. Məsələ buradadır ki, BMT-nin ərzaq proqramı 130 min məcburi köçkünə Azərbaycanda hər ay yardım eləyir və burada maraqlı rəqəmlər var. Məsələn, hər ay adam başına bu proqram çərçivəsində 6 kilo un, 450 qram şəkər tozu, 600 qram bitki yağı, 900 qram noxud, 150 qram yoddaşdırılmış duz verilir. Amma məsələ ilə bağlı, yəni yardım veriləcək, verilməyəcək, davam olunacaq, olunmayacaq, bununla bağlı qərarı BMT yəqin ki, Azərbaycandakı müzakirələrdən sonra verəcək.
Amma ilkin mövzə bir şey deyim ki, rəsmilər dəfələrlə bəyan edirlər ki, artıq məcburi köçkünlərlə bağlı hökumətin elə bir problemi yoxdur. Çünki demək olar ki, neft fondunun həm hesabına məcburi köçkünlərə yardım eləmək, ümumiyyətlə neft gəlirləri artıqca Azərbaycan məcburi köçkünlərlə bağlı problemi özü də həll edə biləcək. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazırlar? İlkin, səndə hansı qəzetdir?
Məndə demək, bugün seçirəm mən iki qəzetdir. Daha çox belə deyək, iqtidar meyli qəzetlər olacaq məndə. Demək, birinci Yeni Azərbaycan qəzetindən başlayayım. Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, dövlət neft şirkəti Azərbaycanda təbii qaz istehsalını artırmaq üçün yeni yataqların istismarı ilə bağlı proqram hazırlayıb. Demək, qəzetdə yazılana görə bu proqram 2006-2015-ci illəri əhatə eləyəcək. Proqramda qaz verən yataqların işlənməsi ilə bərabər perspektiv, yəni sadə dilə desək, gələcək üçün saxlanılan qaz yataqlarının da istismarı nəzərdə tutulub. Bundan əlavə proqrama görə geoloji kəşfiyyat işlərinin gücləndirilməsi, qaz kəmərinin texniki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, kompresor ötürücü stansiyalarının yenidən qurulması və yeni kəmərlərin çəkilişi də planlaşdırılır. Ülvi, deyəsən, biraz qəliz oldu. Görək, səndə nə var?
Məndə Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazıdır. Deməli, Xalq Cəbhəsi qəzetinin əməkdaşı keçən həftə sonu keçirilən kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkalarının nə dərəcədə əhəmiyyətli olub-olmamasını araşdırıb. Qəzet Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla söhbət edib. O da deyib ki, əslində, yəni o Eyyub Hüseynovun qənaətinə görə, müşahidələrinə görə əslində elə də böyük fərq olmayıb. Amma bu barədə biz biraz sonra danışarıq. Təbii ki, indi saat 9:15 keçir. Buna görə də xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtıdır. Hizbullah İsrailin şimalındakı başqa şəhərlərdə atəşə tutacağını deyib.
Hacı Məmmədov Elmar Hüseynov Fərhəd Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü bildirib.
Bugün Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı prezident və siyasi qüvvələr bir araya gələcəklər.
Bugün limandakı münaqişədən çıxış yolları arayan dünya liderləri Romada görüşəcək.
Bu saat olan ən son xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Mətbuat icmalını davam elətdirək. Deməli, Xalq Cəbhəsi qəzetində qalmışdıq. Xalq Cəbhəsi qəzeti, ötən həftə sonu keçirilən kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkası barəsində yazıb. Eyyub Hüseynov bu qəzetə müsahibəsində deyib ki, istehlakçılar yarmarkalardan o qədər də razı deyirlər. Məsələn, təşkilata 600 telefon zəngi daxil olub. Məlum olub ki, keçən həftə keçirilən yarmarkalarda məhsulların çəkisi aşağı olub. Məsələn, 1 kilogramda hətta alıcıları 200-250 qram aldadıblar da. Bundan başqa burada bahalı məhsullar, ət, yağ, pendir, bitki yağları əvəzinə ucuz mallar gətiriblər. Bunu Eyyub Hüseynov Xalq Cəbhəsi qəzetinə deyibdim. Eyyub Hüseynov əmindir ki, yarmarkaların keçirilməsi bazardakı qiymətlərə demək olar ki, təsir göstərməyib, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu arqumentlə heç cür razı deyil. Oradan deyiblər ki, qəzetə paytaxtda belə yarmarkanın keçirilməsi qiymətləri 50% qədər aşağı salıb. Ətraflı bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzetində oxumaq olar. Buyur İlkin.
Ülvi, elə mən də burada ərzaqdan danışacağım, bazardan ərzaqdan, düzdür, burada yarmarkadan söhbət gedməyəcək. Mərkəz qəzetində belə bir yazı var ki, bazar baytarları cip kəsir. Yazının adı belədir, düzdür, burada cip kəsənlərdən gedməyəcək söhbət. Həmin yazının müəllifi deyilir ki, paytaxtdakı bütün bazarlarda baytar həkimləri olsa da, bazara gətirilən məhsulları gündəlik laboratoriyalarda yoxlamırlar. Müəlliflə söhbət edəndə bazar satıcıları deyiblər ki, baytarların çoxu alıcıların sağlamlığının yox, öz cibinin qeydinə qalır. Satıcıların müəllifə dediyinə görə, baytarlar hər gün səhər tezən satıcılara baş çəkirlər, ət satandan ət alırlar, süd satandan süd. Meyvə satanlar meyvə paylarının. Qısası, yəni kim nə satırsa, ondan biraz alırlar və işlərini bitmiş sayırlar. Düzü, bunu mərkəz qəzeti yazıb.
Yəni, rüşvət kimi də?
Yəni, mən hər halda mərkəz qəzetini yazdım deyirəm sənə. Yəni, Bakı Şəhər Baş Baytarlıq İdarəsinin rəis müavini Vəli Qarayev isə təbii ki, bu fikirlərlə razılaşmır. Vəli Qarayev qəzetə deyib ki, bazarların hər birində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sanitar ekspertiza laboratoriyası var və bu laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Burada baytar həkimləri təlimata uyğun olaraq nə yazılıbsa, gündəlik bazara daxil olan hər şeyi, daha doğrusu, yəni meyvə-tərəvəzi satılan şeyləri yoxlamadan keçirirlər. Bir sayrı mərkəzi klinik xəstəxanasındansa yazın sonunda qeyd olunub ki, verilən məlumata görə iyul ayında qida zəhərlənmələri may ayına, yəni keçən aya nisbətən, keçən ayına da yox, bu 2 aya belə nisbətən 50% artıb ki, onların da çoxu kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı olub. Buyurun, Rüya.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti var burada. Deməli, Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Binəqədi Oil Nev şirkətindəki narazılıq getdikcə böyüyür. Buradakı Azərbaycanlı fəhlələr deyirlər ki, onlara deməli, xarici fəhlələrlə, ümumiyyətlə xarici işçilərlə fərq qoyulur. Azərbaycanlarla kobud davranılır, onlara daha az maaş verilir. Şənbə bazar günlərində əlavə işə görə məvacib ödənilmir, yeməklərin keyfiyyəti aşağıdır. Ona görə də Binəqədi Oil deməli fəhlələri hökm deməli rəhbərliyin qarşısında 15 tələb irəli sürüblər. Bu barədə məlumatı Gündəlik Azərbaycan qəzetindən neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mübarək Qəhrəmanlı verib. Bu barədə deməli fəhlələrin narazılığı barədə bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 19 dəqiqə işləyir. Səhər qəzetlərindən seçmələr biz verdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyə, bir dəqiqə özür istəyirəm. Afişalarda nə olacaq? Əvvəlcə ondan başlayaq, sonra görə nə olur?
İlkin, sən deyəsən bu sağlı, xüsusi sənə zövq görə bu sağlı mənə vermək. Əvvəlcədən deyim ki, afişalarda elə bir ciddi məsələ yoxdur. Yəni, dinləyicimiz bizdən elə bir ciddi xəbər gözləməsin. Çünki elə yaydı, teatrlar bağlıdır, kinoteatrlarda da elə həminki kinolardır. Amma bugün Nizami kinoteatrında ənənəvi kino günü keçiriləcək. Əsas mövzu Azərbaycanda kino sənətinin 108 illik tarixi ilə bağlı olacaq.
Başqa nə var?
Afişalardan xəbərim yoxdur, amma bir dənə yaxşı xəbərim var səhiyyə ilə bağlı. Deməli, bunu ABŞ-ın Kardiologiya Kollecinin jurnalı yazır ki, sən demək, balıq yemək ürəyə çox müsbət təsir göstərmiş. Heç olmasa adam həftədə bircə dəfə də olsa balıq yeməlidir ki, ürəyinin ritmi normal tənzimlənsin.
Söhbət hansı balıqdan gedir? Yəni, bizdə fərqli balıqlar var. Bir də ki, balığı necə yemək lazımdır? Aha,
ilkindən düzü bu məlumat yox idi orada hansı növ balıqdan gedir. Görünür, bütövlükdə balığı nəzərdə tutublar ki, orada fərqləndirməyiblər. Amma məsələ burasındadır ki, balığı qaynadılmış halda yeyəndə o daha çox faydalı olur. Azərbaycanda geniş yayılıb qızartmaq, amma görünür, daha çox qaynadılmış halda yemək lazımdır bundan sonra. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu həm də hər səhər 8-in yarısında 102 FM aynı sistem dalğasında da dinləmək olar.
Saat 8 tamamda isə həmişə olduğu kimi Azadlıq Radiosu 1530 və 1296 tezliklərində AM dalğasında görüşünüzə gələcək. İlkin, indi də keçək istirahətə.
Buyur, kes görə indi istirahət, afişalarda heç nə yoxdursa, hansı istirahətdən söhbət gedəcək?
İndi hansı istirahətdən söhbət gedir? Deməli, yaşlıların istirahətindən. Maarif bu dəfə yaşlıların istirahəti ilə bağlı bir material hazırlayıb, gəl məlumata qulaqsaq.
Öncəyə qanı sağlar bir dənə bura. 90-cı ildə sonuncu dəfə istirahat eləmişsə, 90-cı ildən bu günə kimi 2006-cı ilə kimi istirahat eləməmişə.
80 yaşlı Bəhram Quliyev hər gün səhər saat 11-dən axşam 7-yə qədər Milli Parkdakı Veteranlar Klubuna gəlir. Bir qədər əvvəl dediyi kimi o sonuncu dəfə sanatoriyada istirahətdə 1990-cı ildə olub. O vaxtdan bu günə qədər elə istirahət etdiyi, dost tanışları və həmyaşıdları ilə görüşdüyü bir yer var, o da Milli Parkdakı Veteranlar Klubudur. Yayın isti günlərini haradasa istirahət etmək Bəhram dayının həmişə könlünə keçir. Amma 150 min manat təqaüdlə harasa istirahətə getmək mümkün olmaması onu öz fikrindən daşındırır. Bəhram dayı deyir ki, bir neçə dəfə bir sıra rəsmi qurumlara müraciət edib istirahətə getmək istədiyini bildirib.
Kimlədə müraciət edirəm, deyirsin, yoxunuzdur. Ondan sonra qiyməti də baxadır deyən ala bilmirik.
Elə odur ki, indi heç ilə müraciət etmir. Hər gün Milli Parka gəlir, həm yaşıqlarla damını, şahmat və nəd oynayır.
Onlar təsdiki
kimi yenə zədədən. Bəhram Quliyevdən fərqli olaraq, onunla nərd oynayan 82 yaşlı Şamxal Əli istirahətdən 3 gün əvvəl qayıdıb. Hüquq mühafizə orqanlarında uzun müddət çalışdığını bildirən cənab Əliyev deyir ki, elə o Nabrana 20 günlük istirahətə də dövlət vəsait hesabına yollanıb. Üçüncü qrup müharibə veteranı olan Şamxal Əliyev istirahətdə tək olmayıb. Onunla bir yerdə 80 nəfərə yaxın həmyaşıdı da istirahət edib.
Bu illəri iyul ayının 5-dən 21-nə qədər Nabranda olmuşam. Əlillər fondunun orada pansiyonatı var. Orada yaxşı istirahət eləmişik. Oradan bizi ekskursiya aparıblar. Məşədir, dəniz kənarıdır, havası yaxşıdır.
Şamxal Əliyev. Öz həmyaşıdılarla görüşməyə vaxt tapan Bəhram Quliyev isə istirahətə gedə bilmədiyinə görə heç kimdən incimir. O, 50 il əvvəl tələbəlik illərində sevib seçdiyi xanım ilə hər axşam evlərinin yanındakı parkda 10-15 dəqiqə gəzməyi, keçmiş günlərdən söhbət etməyi özü üçün ən yaxşı istirahət sayır.
Bir-birimizi sevmişik, ağırmışıq, ölməni şanlı olmuşuq. Sonra da ki, öz könlümüzdən əvlənmişik. Qayıtı peşman deyəlik.
80 yaşlı Bəhram dayının bir sıra arzuları da var. Bir istəyir ki, evladları yaxşı dolansın. Nəvələri yüksək səviyyədə təhsil alsın. Bir arzusu da var, o da özü ilə bağlıdır.
Pensiyamız açsın, donanışımız yaxşı olsun, bahalı olmasın.
Bu təqaüdçü Bəhram Quliyevin arzuları idi.
Bəhram Quliyevin arzularını bizə müxbirimiz Marif Çingizoğlu çatdırdı. Marif yaşlıların istirahəti ilə bağlı imkanlar və problemlər barədə danışırdı. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər etər verişi davam edir. AM 1530 və 1296 tezliklərində bu verilişimizdə siz həm də bugün şəffaflığa qulaq asa bilərsiniz.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev 6 ayın yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə ən çox nöqsanların qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrində olduğunu bildirdi.
Bilirsiniz ki, bu pasportla bağlı çox ciddi narahatçılıq mövcuddur. Bir neçə rayonda yoxlamalar aparılıbdır və bu yoxlama vaxtı çox ciddi nöqsanlar, qanunsuzluqlar müəyyən olunubdur.
Müşavirədə bir neçə şöbə rəisinin mövcud nöqsanlara görə cəzalandırıldığı bildirilsə də, amma həmin nöqsanların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirilmədi. Bəs qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki həmin nöqsanlar nədən ibarət?
Bu sualın cavabını eşitmək istəyirsinizsə, cəmi 5 dəqiqə sonra şəffaflıq verilişini dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dünəndən Rusiya Azərbaycana qaz verilməsini dayandırıb. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, bunun əhaliyə verilən qaza dəxli olmayacaq, yəni əhaliyə əvvəlki kimi qaz veriləcək. Növə gəlib çatdı iqtisadi yeniliklərə və valyuta məzənələrinə. Mikrofonunda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 25-də Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın nəqli dayandırılıb. Azərqaz Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Rusiya tərəfi bunu təmir bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqələndirib. Azərqazın əməkdaşı Kəmandar Eyvazlı bildirir ki, Rusiya tərəfdən maye yanacağının dayandırılması əhalinin qaz təminatında problem yaratmayacaq.
İdxal qazı dayandırılır, Azərbaycana verilən idxal qazı Rusiya tərəfindən. Bununla əlaqədar mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycandan heç bir problem yaranmayacaq. Əgər ehtiyac olarsa, biz ehtiyac anbarlardan təbii qaz götürüb vətəndaşlarımıza verəcəyik.
Azərqazdan verilən məlumata görə bu cür bərpa işləri adətən 3-4 gün çəkir. Problem uzun sürərsə, əhalinin qazla təmin edilməsi üçün yerli qazdan da istifadə olunacaq. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə Naxçıvan Şahbuz rayonundakı Vayxır su anbarında tikilən su elektrik stansiyasında tikinti quraşdırılacaq.
araşdırma işləri sona çatmaqdadır. 6 milyon dollar dəyərində olan yeni su elektrik stansiyasının yaxın vaxtlarda istismara veriləcəyi planlaşdırılır. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə iyulun 25-də 1 ABŞ dolları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də növbə gəlib çatdı idmana. İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun. Buyurun İlkin.
Deməli və İtaliyan Apellyasiya Məhkəməsi danışılmış oyunlar skandalı ilə bağlı yekun qərar verib. Qərara görə İtaliyan Juventus klubu elə B seriyasında da saxlanılıb, amma Lazio və Fiorentina isə A seriyasında mübarizə apara biləcək. Bundan əlavə Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev Azərbaycan idmançılarının 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlığı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, Azərbaycan idmançılarının qarşısında Sidney və Afina Olimpiadasında göstərilən nəticələri təkrarlamaq, tutulan mövqeləri saxlamaq və yaxşılaşdırmaq dayanır. Hətta bu məqsəddə müxtəlif qurumlara idmançılar üçün lazım şəraitin yaradılması, lisensiyanın alınması üçün maliyyə vəsaitləri və başqa imkanların da yaradılması nəzərdə tutulub. Bugün, iyulun 26-da futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatının püşkü atılacaq. Çempionat özü isə avqustun 5-də başlayacaq və bir dənə də sonda xəbər verim. Eyni gündə, yəni bugün Azərbaycan taekvondoçuları uzaq şərqdə, Vietnamda tatamiyə çıxacaq. Gənclərdən ibarət taekvondo millisi dünya çempionat adı uğrunda mübarizə aparacaq. Azərbaycanın komandasında bu dəfə 14 idmançı var. Bu idmandakı son yeniliklərimiz idi. İndi isə hava haqqında məlumatı dinləyin.
Bugün Bakıda güclü şimal küləyi mülayimləşəcək. Gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz elə dünənki kimi 32-37 dərəcə isti olacaq. Bu da bugün olan hava məlumatı. İndi gəlin bugün olan xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Hizbullah İsrailin şimalındakı başqa şəhərlərdə atəşə tutacağını deyib.
Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü bildirib.
Bugün Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı prezident və siyasi qüvvələr bir araya gələcəklər.
Bugün Livandakı münaqişədən çıxış yolları arayan dünya liderləri Romada görüşəcək. Bu Azadlıq Radiosunun bugün olan verilişləridir. Xəbər ətər verilişi başa çatdı. Birazdan şəffaflıq verilişi ilə Azadlıq Radiosu davam eləyəcək.
Salamat qalın.
Şeffaflık.